domāju, ka jā, jo cilvēki ir saugušies pēc restorāniem, pēc izklaides, bet es neesmu drošs, ka šobrīd tieši ir īstais laiks tam.
Nē, nu tiešām neietekmē tas terases, jo neapmeklē nav īsti tāda, nu tā kā ļoti vēlme tur apmeklēt tas terases, vai arī, un nu, tā, ka tas ir slēgts, es arī īpaši neciešu.
Es neesmu rīdzinieks, dzīvoju laukos, un mani tā problēma neuztrauc. Man tikai uztrauc, vai vispār tā ātrāk beigt jūs visu, vai tas tur ietekmēs tikai tādā, ka neievākās pati tā epidēmijas gāja, tā citādi man tas neuztrauc.
Ja būs silts, tad laikam aiziešu kādreiz arī. Tāža nav, ka ļoti gribas tur vai iestāv rinda, bet nu, nākamnedēļ būs karsts, kāpēc ne?